moa zany a depute anareo négociation tamin'ny tany filaminana teo de zao ny tenenin'ny commandant de groupement tana hoe a baiky ny menanay eto dia rehefa ohatra ka manome baiky zay a hoe mialy de ohatra ny mahazasa mialy zay de zay zany zavatra mahagaga anay hoe androany rapitso ako marina tena malalaka fa niala tegna de baiky nyeritreritrasony fa de efa malalaka le izy androany ray nefa zao fa inona ny antony de hoe namafisina ozy izy any le réquisition nataon'ny préfet a teo aloha de hoe fa ahoana mihitsy zany ny fiasanareo tia rehefa ministre ny défense no miteny nanao fanambarany fa malalaka nyfanehokevitra de avy eo indray ny préfet a manao azay de izy ny représentant de l'état fa mifabe zany hoe ministre ny défense mibaiky amin'ny aramila de afa mibaiky amin'ny gendarme zay ve le izy de tsy mazava tsony zany eto amin'ny tany sy firenena hoe manao ahoana fa de baiky koa avaiza de lasa mihitsy zany nefatra hoe manao misy réveillon ve fa ahoana satria rehefa ny ministre mihitsy no miteny malalaka nyfanehokevitra na hoe misy manidy vola misy manome vola ndray any ananinaninany a de manao amin'izao fihetiky zao rehefa tany filamina ndraika misy vola miodiny zany satria tsy magaga moa zany fa zay zany no zava-misy e de zay zany mila mazava ny vahoaka hoe inona mihitsy ny antony a fa tokony hoe alalaka le fanehokevitra tsy mba irahantsika mety fa tsisy olona mikorotana mihitsy atramin'izay farifantyraha zareo mamisy lacrimogena mampikorotana ny olona fa hitantsika marina vela malalaka de niditra malalaka ny olona no ody ampilaminana koa ny olona rehefa vita nyfanehokevitra
inona zany anampy ny na député félix anampy tsisy angamba de le colonel zay nyfampiresaka taminay homaly any no fampiresaka taminay androany de ny fanarahana teo homaly de hoe rehefa tsisy ny mikorotana de tuizyna ny lesy de mahagaga nefa de tsisy zay le izy izy efa namiresaka taminay any e fa hoe andraikitray zany a ny fandaminana sy ny fiambenana ny zavatra eto amzetsy atao eto amin'ny tiaza pirobisombena inona moa zavarantraka atao pilaminana leto zay nantsangana hoe de tsangana zay nampetraka toe de mipetraka ko ny maninona no vaina amindray refa maraina de hoe tsasa atao ndray filanakisy zany aminay fanakontanina avao enao mihitsy a no mitady iarakontanina an'le voaka misy zavatra amitrany ao izy ndokona rehetra voalohany manompo zao zay ano azonavenana
le iny zany a misy nyresaka mandeha hoe manao incitation alaine eto ampirezine tsy misy anzany fa mandranitra adipoky tsy misy adipoko ao raha zany incitation alaine tsy ny adipoko zany de misy manoatra ny olona ataotondra de miara-manonga ve tsy reny ve natao hoe incitation alaine tsy mandranitra adipoko de zany miteneny penina zany manaovana zao zavatra zao de le pm koa ve zany atramzao a teto ampirezineny nametakazy oka azaro zay de tokony izy atapo an'izay hoe tokony avelan'ny malalaka satria nisany teo amin'ny prezidenty tenanay nanatonga azy eo amin'io toeran'io de zao izy de miteny fa taza atao koa ny maneho hevitra
zany a lay prefet de polisy moa zany de tsy azo amin'ny telefony fa maninona moa zao no tsy mandray telefony tsay ianao mihitsy no miasaka atao zay tsy zanakotanana nyty hevitrity telefony raha tianao raha tianao izany de arati a ary avao koa de zao tsy mihentsika eo reo a zay koa tsy karty anreo vahoaka reo ikorotana fa reo de tsy anaika fa tsy maintsy teny reo satria zoany no miteny zoany no miteny azany le mampifesana tamin'le colonel teo hoe mahatsotra anytya de any fagnana malalaka andreo vahoaka